Kāpēc es pakavējos pie Latvijas PSR šī Valsts drošības tautas komisariāta izbraukuma grupas? Tāpēc, ka tieši viņi bija tie, kas sastādīja lēmumus šos te apsūdzības slēdzienus. Uz šos viņi sastādīja to slēdzienu pamata savus lēmumus tālāk iznesa Kirova apgabala Valsts drošības tautas komisariāta vadība, apgabala prokurors. Ja, uz šo slēdzienu pamata savus lēmumus iznesa arī sevišķa apspriede. Tātad tas bija ļoti būtiski, jo acīm redzot, man nav izdevies atrast lēmumu par šo te izbraukumu grupu darbību, bet tādas var redzēt, kas izriet no arhīvu lietām, kuros ir šo personu paraksti. Tādas darbojās gan Usoļlagā, Usoļlaga nometnēs, ja, gan Sevurallagā, Svedlovskā, gan arī Krasnojarskā, Rešatos. Ja. Viņi darbojās acīm redzot tāpēc, ka pazina šo te vietējo kontingentu, ja, tāpēc arī viņam bija vieglāk sastādīt šos te sastādīt apsūdzības slēdzienus. Šajā grupā darbojās izmeklētāji Tutiņš, Morozovs, Iļjins, izmeklēšanas grupas vadītāji, Špakovskis, Šuļupovs, Riazanovs, Brozguļs, Gorbuļs, Vasiljevs, Smirnovs, Dupļevskis, Vits, Kats un Pahomovs. Tā bija izmeklēšanas Latvijas PSR Valsts drošības tautas komisariāta izmeklēšanas grupa, kas darbojās Vjatlagā. Un viņi arī bija tie, kas sastādīja šiem ģimenes galvām, izsūtītiem no Latvijas šos te slēdzienus. Pēc viņu slēdzieniem apsūdzēto lietas tika nosūtītas izskatīšana vai uz PSRS iekļaut tautas komisariāta sevišķa apsprieda vai Kirovas apgabala Vjatlaga tiesas krimināla lieta kolēģija. Tā piemēram, 41. gada 12. septembrī Latvijas PSR izmeklēšanas grupas darbinieki sastādīja apsūdzības slēdzienu bijušajam Latvijas kara flotes komandkapteinim Teodoram Kušķim, kas savulaik no 35. gada bija mīnu divizionu saimniecības priekšnieks, vēlāk 36. gadā karakuģis virsaita sastāvā piedalījās jauno 26. 27. gadā piedalījās jauno traleru un zemūdeņu pieņemšanā Francijā. Komandkapteini Teodora Kušķi Vjatlagā nošāva 42. gada 16. janvārī. Tāpat arī vienlaicīgi pulkvedi leitnantu Bluķi 43. gada 14. janvārī. 41. gada oktobrī, novembrī Vjatlaga nāvei nolēmto likteni izskatīja Kirovas apgabala tiesas kriminālu lietu tiesas kolēģija. Pēc tam, kad novembrī pēc divu mēnešu darba savu darbu bija pabeigusi šī Latvijas PSR Valsts drošības tautas komisariāta izbraukuma grupa un slēdziena bija sastādīta. Praktiski visiem ieslodzītajiem latviešiem, kuru lietas izskatīja šī Kirovas apgabala tiesas kolēģija, tika piespriests augstākais sodamērs nošaušana. Šādi gadījumi šobrīd ir zinām nedaudz vairāk kā 400, bet ziņas vēl tiek precizētas tāpēc, kad cilvēki gaidot Kirovas pirmajā cietumā šo augstākā sodamēra izpildi, vismaz 6 gadījumi tādi ir, kad zinām, nu, ar sirdi, kā saka, gāja bojā, ar sirds infarktu. Nāvis spriedumus parakstīja Vjatlaga iekšējā cietuma priekšnieks, valsts drošības kapteinis Šumilovs un pirmās spēcdaļas priekšnieks valsts drošības leitnants Maļcevs, kara prokurora palīgs trešā ranga jurists Miņins. Viņu parakstītie šie te spriedumi ir praktiski visiem tiem, kuriem tādi ir, un es ar tādu nelielu ekskursu un atkāpi gribētu arī nolasīt vienu šādu dokumentu. Tas ir dokumentu kopija no arhīva lietas. Runājot par šiem te spriedumu aktiem, par Vjatlagu tieši un kā tas notika tur. Lietās, krimināla lietās, ļoti maz ir, ārkārtīgi maz ir šādu dokumentu, tāpēc es gribēju jums viņu arī nolasīt, jo teiksim, tāda ir Svedlovskā Sevurallagā, ja, tāda ir Noriļlagā Latvijas armijas virsniekiem gadās, ja, bet Kirovas cietumā ļoti šī te dokumentācija, tā tie, kas Latvijas arhīvos atrodas tie dokumenti, ārkārtīgi vāji dokumentēt ar to. Es lasīšu latviski. Pilnīgi slepen akts. 1942. gada janvāra 16. dienā mēs apakš lejāk zemāk parakstījušies sastādījām īstu šo aktu par to, ka 25. oktobrī 41. Gadā ar Kirovas apgabala tiesas lēmumu notiesātais un piespriestais augstākais sodamērs Korotkovskim Ignātijam Heronīma dēlam 909. Gadā dzimušajām no Pasienas pagasta Latvijas PSR spriedums izpildīts 16. Janvārī 42. Gadā pulksten 19:55 minūtēs. Līķis kopā ar drēbēm nodots zemē. Tulkojums mans, tulkojums var būt pārnesums no krievu valodas, bet viņš ārkārtīgi daļrunīgs ir. Un tas viss ir, kas paliek pēc tam. Spriedums tiek izpildīts nekavējoties. Atsevišķās krimināla lietās vēl ir apgabala prokurora telefonogrammas ar atgādinājumu cietuma vadībai, lai šo spriedumu izpilda nekavējoties, tikko saņem. Un manis jau minētie paraksti, ko es nosaucu. Gribētu pieminēt arī tos latviešus, kurus daudz zināms no viņiem, kurus arī nošāva. Tā piemēram, Latvijas kara muzeja priekšnieku pulkvedi leitnanta Dzeni, sevišķi apspriede, viņam piesprieda 42. Gada 25. Novembrī brīvības atņemšana uz 10 gadiem, viņš mira Vjatlagā 43. Gada 14. Maijā. Aizsargu kapteinis Dzintars mira 42. Gada 9. Martā, pulkvedis Eimanis 43. Gada 15. Maijā, kapteinis leitnants Frišmanis 44. Gada 26. Februārī. Vjatlagā ieslodzīto nobendēto vidū bija ārkārtīgi daudz brīvības cīņu dalībnieku, Lašplēša kara ordiņa kavalieru, lūk daži no viņiem arī. Apse Krišs, robežsargu virsnieks, nošauts 43. Gada 14. Janvārī, Alksnītis Hermanis, 12. Bauskas kainieku pulka kareivis, vēlāk sastārīgas aizsargu pulka aizsargs, miris 42. Gada 18. Novembrī 7. Nometneļas noja ciemā. Briedis Jānis pulkvedis leitnants nošauts Kirovas cietumā 42. Gada 12. Jūnijā. Bebris Jānis Kārļadāls ārsts apcietināts 14. Jūnijā. Atradies ieslodzījumā 7. Nometnē liktenis nav zināms. Bertelsons Fricis 5. Cās kainieku pulka pulkvedis leitnants apcietināts 41. Gada 14. Jūnijā. Miris Vjatlagā 42. Gada 14. Maijā. Gailītis Markus Tomadāls, studentu bataljona virsleitnants satversmes sapulces loceklis, miris 42. Gada 14. Augustā Vjatlagā. Šo sarakstu es varētu vēl lasīt ārkārtīgi ilgi, un viņš ir garš. Es gribētu pateikt, ka šie vārdi ir to pelnījuši, lai viņus atcerās, jo tikai kamēr mēs atcerēsimies, mēs viņus pieminēsim, ja, un tas palīdzēs arī dzīvot, varbūt mums labāk šodien. Vjatlaga līģeros ieslodzījumi atradās ar ievērojumu Latvijas valsts un politiskie darbinieki. To vidū Saeimas deputāts bijušais ārlietu ministrs Hermanis Albats, miris 42. Gada 9. Februārī. Jau minētais satversmes sapulces un otrās Saeimas deputāts Markus Gailītis, miris Vjatlaga 1. Nometnē. Pirmās Saeimas deputāts Pauls Gailītis, miris 43. Gada 15. Jūlijā Kirovas cietumā. Satversmes sapulces loceklis un pirmo triju Saeimu deputāts Nikolais Kalniņš, miris 42. Gada 5. Janvārī Vjatlagā. Satversmes sapulces loceklis pirmās un otrās Saeimas deputāts Pēteris Kotāns, miris 42. Gada 3. Augustā Vjatlagā. Satversmes sapulces pirmās un otrās Saeimas deputāts rakstnieks un publicists Otto Nonācis, miris Vjatlagā 42. Gada 21. Februārī. Pirmās Saeimas deputāts Jānis Vesmans, miris 42. Gada 13. Jūnijā. Satversmes sapulces loceklis Arturs Žers, nošauts Kirovas cietumā 44. Gada 7. Janvārī. Daudzu ministriju ierēģi, departamentu vadītāji, Latvijas inteliģences pārstāvji, viņi visi gāja bojā, Čekijas lodēm, bada, augstuma, slimība un pārmērīgā necilvēcīgā darba. Un visbeidzot, es gribētu pateikt, ka ārš Šneiders savās atmiņās min vairāk nekā 400 Jatlagā nobendēto patriotu vārdus, bet viņa raksts ir vērtīgs ar to, ka tajā ir uzrādītas šīs diagnozes, no kā tad gāja bojā. Ja? Un visbiežākie ir enterokolīts, enterīts, meningīts, plaušu pneimonijas, pleirīts, poliartrīts, plaušu plēvis un locītavu iekaisumu, plaušu karstoņa, tuberkulozes, insulta, nefrīta, otīta, pelagras, distrofijas un citām slimībām. Būtībā no bada un augstuma. Galvenie slimību izraisītāji bija lēģeri necilvēciski apstākļi, nepietiekamais uzturs, vitamīnu trūkums un ārkārtīgi smagais pārcilvēciskais darbs meža izciršanā. No šiem te 3000, vairāk kā 3200 Latvijas vīriem, kas bija ieslodzīti Jatlagā, vairāk kā 600 tika izpildīts šis te augstākais sodamārs. Pārējā lielākā daļa no viņiem mira šajos nometnēs. Un tikai tie, kas izdzīvoja, un izdzīvoja apmēram 10% pēc 67. gada agrāk vai vēlāk nedaudz, ja, varēja doties pie ģimenēm, kas vairum atradās Krasnojarskas novadā ar smagi sabeigtu veselību. Un, protams, atkal redzēšanās bija priecīga, bet prieka mirklis bija īss, jo šie ārkārtīgi necilvēciski apstākļi, kādi bija Jatlagā, ja, darīja savu, un cilvēki atrodoties jau pēc ieslodzījuma, ja, atrodoties šajās pēc nometinājumā, ātri gāju arī bojā. Kā tad bija? Es gribētu vēl par to sadzīvisko pusi, es acīm redzot pārtērēju nedaudz laika, bet kādi tad bija? Es gribētu nolasīt lietas formulāru dokumentu ar Laipnu Ilmāra Knaģa atļauju, kāds ir bijis Jatlagā viņa ieslodzītajām uzvārds, Knaģis vārds tā vārds, Emils Dāvidāls. Dzimšanas un dzīves vieta, dzimšanas vieta 1888. Gada, 8. Gads Jēkabpils, tautība latvietis, pavalstniecība padomju savienības. Es gribu atgādināt, ka padomju savienības pilsonība viņi praktiski neviens nebija pieņēmis, ja, un jaunās Latvijas PSR pases tika izsniegtas būtībā divas nedēļas pirms izsūtījuma, praktiski daudziem viņas nebija, lielākoties bija šīs Latvijas pases. Dzīves vieta Jēkabpils brīvības 144. Profesija, kalpotājs, ar ko nodarbojas līdz arestam, rēķinvedis krajbankā, par ko notiesāts, tukša vieta, svītras nav ievilktas. Ieradies leģerī 13. jūlijā 41. Gadā ar Juhnavas etapu. Augums vidējs, miesas būve normāla, acu krāsa pelēka, deguns nedaudz uzrauts, sevišķas iezīmes nav. Šāda anketa tika sastādīta Jatlaga šajā te uzskaita saimniecības daļā, kur visiem tika izsniegts arī apģērbs. Un šajā pat Ilmāra Knaģa dokumentā, ārkārtīgi traģiskajā dokumentā, nāves aktā, ir norādītas tās pašas pazīmes, kas rakstītas šajā te formulāra lietā pavisam plāniņā, ja? Un norādīts, ka visas pēc tam palikušās Knaģa mantas, tajā skaitā uzskaitīts visu 16 pozīcijas, nolasīšu dažas, pedantiski tiek nodotas glabāšanā Jatlagas saimniecības daļā. Tā skaitā rudens meitelis, tumši pelākā krāsā, iznēsājums 50%, uzvalks, vilnas, ar strīpiņu iznēsājums 50%. Uzvalks pelēks, kokvilnas iznēsājums 70%. Bikses vilnas, tumši zilas, iznāsājums 50%. Viens pāris trikotāžas veļas, iznāsājums 100%. Spilvens, salmu, iznāsājums 40%. Zābaki, hromādas, iznāsājums 40%. Es ar to gribu pateikt, ka ārkārtīgi pedantiski strādāja čekisti, dokumentēdami šīs liecības. Un tajās arhīva lietās, kas šobrīd atrodas vēl glabāšanā valsts arhīvā, divu fondu lietas, 1987. kas ir izsūtīšanas lietu fonds un 1986. fonds, jeb tā saucamais krimināla lietu fonds, ārkārtīgi skrupulozi tas ir dokumentēts. Kāpēc, kā vārdā tas tika darīts? Acīm redzot tāpēc, ka čekisti gribēja dokumentēt šo savu oficiālo protokolu, jo bojā gājušiem jau sava aizstāvības vārda nav. Un neskatoties uz to, ka daudz pētnieku apstrīd, vai šie dokumenti nav falsificēti vai viltoti, ja, viņi rakstīti, protams, ir bijuši Valsts drošības tautas komisariāt vēlāk Valsts drošības komitejas orgānu vajadzībām. Bet šodien šīs lietas ir kā mēms atgādinājums, kā mēma apsūdzība tam notikušajam, kas notika ar jūsu tēviem, vectēviem, kuri gāja bojā Jatlagā 41., 42., 43., 44. Gadā, kuri neatgriezās Latvijā. Un šīta grāmata aizvestēja, viņa ir balstīta tieši uz šīm arhīvu lietām. Grāmatā norādīts, ka ir 15424 personas. Tas ir tik daudz, par cik ir lietas. Ir dokumenti, kurus var apstiprināt un pierādīt. Šo izsūtīto skaits ir daudz lielāks, vienkārši Latvijā mēs viņus nevaram nodokumentēt vairāk, jā. Bet šīs ziņas ir patiesas, tāpat cik patiesa ir nāve, kas, kā zināms, nekad nemalo. Paldies par uzmanību.